Un hoc del anche li vien am ma, un sota tella ei ois lais in ca. Un oli stotta onni hetken auram, otta ei pyvän. Nyt kyllä tiedän, mitä onni on. Vain hetki loisteessa kuutamon.
Tänään matkaamme Vienan Karjalaan. Kuulemme muistoja Vienankarjalaisen kylän elämästä ja ihmiskohtaloista Venäjän vallankumouksen jälkimainingeissa. Vienan Karjala oli aina ollut suomalaisille rajan takaista Venäjän Karjalaa, poikkeuksena 3 Vienankarjalaista kylää Suomen puolella. Kun Suomi oli osa Venäjää, raja oli avoin kulkija, myös kuuluille laukkukauppiaille. Vienan Karjalassa oli säilynyt suomalaisen kulttuurin juuret. Sieltä Lönnrot ja muut runonkeräjät hakivat ja kokosivat suomalaisen kulttuurin perusteoksen Kalevalan. Vienan Karjalassa vietti lapsuuttaan Viivi Vuoristo, joka kertoi elämästä 1900-luvun alun Kivijärven kylässä Niilo Ihamäelle vuonna 1985.
No, se oli ensinnäkin pieni kylä, jossa oli vain 38 taloa. Siinä oli ne talot ja sitten siinä oli upea venäläinen koulu. Mutta se nyt ei, se meitä karjalaisia ei millään tavalla liikuttanut se koulu. Ja sitten oli Chassöönä, semmoinen pieni Chassöönä, joka nyt saattoi olla, olisiko ollut 5x5 metriä. Se oli semmoinen pieni, ihan neliskulmanen, hiilistä rakennettu. Ja ei se ollut millään komeudella pilattu sitten tietysti. Se oli semmoinen ortodoksinen tämä.
No, kylä oli tällainen maatalouskylä, peltoja viljeltiin.
No, kyllä, peltoja viljeltiin, mutta sitten suurin osa toimeentulosta saatiin Suomessa laukkukaavalla.
Siis miehet kävivät.
Niin, miehet kävivät, että sinne ei jäänyt monta miestä, kun tuli syksy, kun oli elot korjattu, niin silloin lähdettiin Ruotsiin. Sanottiin, että lähdetään Ruotsiin. Sitä ei sanottu, että Suomeen, mutta Ruotsiin lähdettiin. Ja miehet lähti sitten kaikki, että ei jäänyt muuta kuin naiset ja vanhukset jää sinne sitten kotikylään talveksi.
Mitä nämä miehet lähtivät kauppaamaan?
Kaikkia tavaraa, semmoista ne somtsa pantiin selkään, siis semmoinen laukku. Ja siihen pantiin kaikkia pikkutavaraa.
Jalanko he lähtivät vai hevosillako?
Jalan. Mitä tarkoitatte?
Niin, että jalkamiehinä.
Niin, jalkamiehinä ne kierteli siellä sitten. Ja vielä oli sillä tavalla, että ne niin kuin pitäisi, niin kuin syrjäkyliin niiden piti mennä, koska se oli oikeastaan niin kuin luvatonta se kauppa. Että jos saatiin kiinni tämmöinen, niin se Pietarin arkankelin kautta kotiseudulleensa kruununkyille sitten venäläiset virkamiehet vietiin. Ja sen takia ne aina meni niin kuin pitäjien laita puolia kulkivat. Niin, ja kun taloon tultiin, niin sitten aukastiin tavara ja siinä oli sitten pikkutavaran kauppa pirtin lattialla.
Viipivätkö miehet kauankin näillä matkoillaan?
No ne oli aina koko talve ja tulivat sitten pellonpanolle, tultiin kotiin. Sanottiin, että pellonpanolle, siis touon pannoon tultiin. Ja sitten oltiin koko kesä, siis niin kauan kuin elot leikattiin, sitten taas lähdettiin.
Siis kotikylässä oli vain naiset ja lapset.
Niin. Lapset ja lapset oli kotona ja vanhukset sitten. Ja vielä piettiin niin pahana että jos kukaan mies ei lähtenyt, minun kotikylästäkin niin hyvin harvoja oli niin, että ne ei lähteneet kaupalle. Ja sitä piettiin vähän pahana, jos ei lähtenyt. Sanottiin, että se on huono suoman mies. Että ei, esimerkiksi jos hän oli vaimon tarpeessa, niin tyttö katso, lähtikö hän semmoisella, että hyvät ihmiset, joka ei sen vertaa tikkua ristiin paljon, että menisi Ruotsiin kaavalla, että saisi penniä kokkoon.
Se oli siis tällainen tärkeä ansion lähde tämä
kyllä,
kauppa.
Kyllä, sanotaan, että suurin osa karjalaisista vuokkinimi Uhtoan seudulla, että ne suurin osa eli sillä kaupalla, siis koko se koti ja väki sitten.
Mitenkäs naiset pärjäsivät siellä ilman miehiä koko pitkän talven?
Huonosti pärjättiin. Kun vilja loppui, niin lähdettiin kerjäläisiksi. Ja ensin käytiin siellä Vienanmeren rannalla kerjäläisinä ja sitten tuota viime vuosisadan keskivaiheelta niin se suuntautui tämän Suomen päin. Aina Pohjanlahden rannikolla saakka käytiin sitten kysyjinä. Sanotte, että on kysyjiä, mutta ei kaikki ollenkaan käyneet. Tietysti kysyjinä oli semmoisia sitten erikoisesti kyliä, jotka kävi kysyjinä. Esimerkiksi Kivijärjestä minun kotikylästäni ei käyty kerjulla. On olemassa semmoinen oikein niin kuin tuota, kuinka minä sanoisin, tuommoinen neuvo, se minun enoni, joka sanoi, että ei ole hyvään tavan mukaista käydä kerjuulla. Mutta sitten esimerkiksi Törsömö, niin se latvajärviläisten kanssa, ne kävi kerjuulla kyllä siitä, ja siitä ei ollut kuin 10 kilometriä matkaa siitä Latvajärvi ja Kivijärven välillä, niin ne kävi kerjuulla Suomessa. Ja Vuonisesta käytiin, josta on juuri tämä Anni Lehtonenkin kuuluisa runoilu, ja hän oli kerjuumatkalla, kun Oulussa Samuli Paalehdon keittiö yhtäkkiä meni ja siellä Valoharja nyt löysi oikein. Mutta niin kuin äsken menin tuohon, että siis oli vaikea olla siellä, kun ruuat loppu. Sitten siellä oli myöskin toinen vaikeus näillä, kun ei ollut hevoset, hevosia oli kotona, mutta niitä oli niin vähän kylässä, että esimerkiksi töitä, niin vedettiin puut, heinät, kaikki itse väki sinne. Tämä tarkoitti, että ihmiset kelkalla vetivät ja sanottiin, että karjalle konnut piti vetää. Ja halot sitten vejettiin, kaikki, jotka tarvittiin, niin monta kertaa itse väkisin vejettiin.
Naisilla oli kova työ sitten.
No kyllä, no ei minä tiedä, ei sitä kovana työnä pidetty. Karjalassa tehtiin, kaikki teki tämmöisiä töitä. Ei se, en mä pitänyt sitä erikoisen, että nytkin ihminen katsoi, että pitäisi hyvinkin kummallisena, mutta ei se. Jokainen teki töitä ihan silloin, kun alkoi kyetä töihin. Ja niinhän se oli Suomessakin ennen vanhaa. Ei se ollut tämmöistä kuin nykyään on ollut.
Oliko tällaisia karjalaisia suurperheitä silloin vielä? Asuiko monta sukupolvea samassa taloudessa?
Ei kovin suuria enää ollut, mutta minun äitini nuoruudessa oli hänen kotitalossa ollut 27 henkeä. Niin se oli kai sen suurin ehkä talo, suurin perhekunta. Että se on niin kuin viime vuosisadan puolivälin jäljestä on vielä tämmöinen ollut siellä.
Minkälainen oli tyypillinen karjalainen asuintalo siihen aikaan? Oliko siinä tupa ja pirtti ja kamari?
Siellä oli pirtti vaan, ei ollut tupaa siellä. Karjalan kielessä ei tupasanaa tunnettu. Pirtti oli. Ja sitten siellä oli kornitsoja. Kornitsa oli nykyään sanottuna kamariksi.
No, päivällä tehtiin työtä. Kerännyttiinkö illalla sitten tähän pirttiin? Takkatulen ääreen.
Ei, takkatulen ääreen. Siellä nimittäin noustiin kiukualla. Kyllä illalla piettiin illan istuja siihen, mutta pirtit oli niin kylmiä, että siellä aina ei ollut yhdet ikkunat, ei ollut niin sanottuja tuplaikkunoita. Ja ne oli ihan paksussa jäässä sitten talvisin. Ja pirtit oli ihan kylmiä. Sen takia isot kiukat, kun oli, niin sinne rakennettiinkin semmoinen kiuka, niin semmoinen tasainen sinne kiukaan päällä. Ja sinne sitten noustiin. Ja siinä oli vielä sitten kiukaaneissa semmoinen, sanottiin, se oli semmoinen niin kuin kaappirakennelma, siitä mentiin karsinaan. Niin sinne noustiin sitten istumaan ja siellä sitten joku semmoinen starenssikka, joka oli hyvin taitava tarinankertoja, satujenkertoja. Niin tämmöinen käskettiin sinne ja sitten sillä tavalla iltaa vietettiin siellä. Ja vielä oli niin kuin oli huonot valastusvälineet, ei ollut muuta kuin semmoinen pikkuinen tuikku. Hyvin pieni tämmöinen tuikku vaan, niin eihän sillä nähnyt käsitöitäkään tehdä. Niin, ennen hämärikköä kaikki työt koitettiin tehdä. Ja sitten kaikki nousi sinne kiukalle. Ja starensikka alkoi kertoa tarinoita. Ja sitä, jokainen, se oli vähän vastasi meidän radiota tai televisiota nämä tämmöiset tilaisuudet. Näin kulutettiin aikaa. Tietenkin oli sitten semmoisia naisia, jotka pimeässäkin osasi esimerkiksi neuloa kinnasta ja sukkaa ja sillä tavalla näin. Sanoit, että osaa tikuttaa. Mm.
Itsekö nämä tarinankertojat keksivät näitä tarinoita vai jatkoivatko jotakin ennen kuulemaansa?
Ennen kuulemaansa ne kulki polvesta polveen nämä tarinat. Niin, polvesta polveen. Ja koska niissä esiintyi esimerkiksi Tsuari ja semmoinen Tsuari, Tar ja semmoinen, niin ne oli muualta kulkeneita sinne Karjalaan varmastikin. Ettei ne. Mutta nehän tarinathan, saduthan on ympäri maailmaa suunnilleen samojahan ne ovat tänäkin päivänä. Niin näin oli sielläkin sitten. Ja tämmöinen starensikka, niin se oli aikamoinen tuota, sillä monta kertaa annettiin suurempi arvo kuin raharikkaalla esimerkiksi miehellä tai semmoisella. Nämä starinan kertojat, ne oli usein miehiä, ne olivat. Ja sitten tietenkin tuota, olihan sitä muutenkin nuoriso kokoontui illanistujaisiin, yökesrät piettiin. Mutta vanhempi väki ja lapset, niin ne sitten siellä kiukalla istuvat ja starinoita kuuntelivat. Että kyllä siellä ajavietettä oli, ei sitä ajatella, että siellä ei ollut, vaikka se oli semmoinen Salokylä.
Kerääntyikö paljonkin kyläläisiä iltaisin samaan paikkaan kuuntelemaan tällaista tarinankertojaa?
Kyllä, siellä kerääntyi vaikka kuinka paljon. Toisenaan oli ihan, että kiukalla oli ihan niin paljon ihmisiä ja vielä sitten niissä pirteissä oli vielä semmoinen orret ja niillä oli pantu lautoja ja sitä sanottiin palaatiksi. Ja siellä talvella myöskin nukuttiin ja sinnekin vielä kertoi ihmisiä sitten. Että kyllä kuunneltiin ja kyllä sitä oikeastaan muuallakin näitä tarinoita kerrottiin. Ja sananlaskuja ja tuota, tämmöistä kaikkia, mitä kuuluu, millä aikaa kulutetaan. Niin semmoista oli. Ja sitten vielä oli semmoinen tapa, tuota, että varsinkin syksyllä, kun naurit ja yleensä kaikki otettiin maasta pois, niin keräännyttiin nauriskiukuan avajaisiin. Tämä nauriskiukua oli se, sillä tavalla tehtiin, että pirtin uuni lämmitettiin oikein hyväksi. Ja se luudittiin hyväksi. Ja sitten pestiin tasasuuruisia nauriita, semmoinen iso kopallinen. Se, sitten ihan täysi se uuni pantiin niitä nauriita. Ja sitten luukku pantiin kiinni ja vielä savivellillä tilkittiin, että ne oli ihan siellä. Ja sitten ne sai olla siellä 2 tai 3 vuorokautta. Ja sitten kyläläiset kerääntyi nauriskiukan avajaisiin. Ja sitten aukastiin, ja kyllä ne oli tavattoman hyviä. Sitten olen monta kertaa ollut semmoisen kiukan avajaisissa. Ja vielä nytkin oikein ajattelin, että kun semmoisia saisikin, niin se olisi ihana juttu. Että tämäkin oli semmoinen. Sitten nuoriso varsinkin pitivät talvisin yökesriä. Ja vanhemmat naiset, ne menivät päiväkesrään. Talvella, kun oli esimerkiksi oikein pyryinen sää ja pakkanen oli, eikä voitu mennä heiniä itse väkisin hakemaan niityltä, niin, taikka halkoja vetämään, niin mentiin tällä tavalla tämmöisiin istujaisiin. Naiset otti sukan kutimeen ja menivät naapureiden luo ja istuvat siellä ja tarinoivat ja kertovat, onko tullut kirjettä ruotsimiehiltä, taikka Latvajärvestä tuli kirjeitä luettamaan. Niin se Latvajärvi oli semmoinen, että siellä ei kukka osannut lukea eikä kirjoittaa suomeksi. Niin siellä jos, ja siellä miehiä oli laukun kannossa, niin siellä kun tuli kirje, niin ne tuli Kivijärvelle luotuttamaan sitä sitten. Minäkin olen lukemattomia kirjeitä lukenut. Sieltä kun on tuotu, että ne oli, ja sitten oli vielä siinä se, että kun piti monta kertaa se kirje lukea, niin sitten vielä sen piti painaa sen kuulijan niin, että se voi kertoa sen lapselle sitten, mitä siinä kirjassa oli. Ja sitten kun vastaus kirjoitettiin, hän teki uuden retken sitten tänne. Sitten, tosiaan minä olen monta monitusta kirjettä esimerkiksi kirjoittanut. Että siinä ei paljon salaisuuksia kyllä ollut niissä kirjassa. Että se oli semmoinen oikein niin kuin määrätty kaava oli kirjassa, että nyt otan kynän käteeni ja lähestyn teitä näillä rateilla. Että olen terveen ja samaa teillekin toivon. Että sanokaa tervehyysiä sille ja sille ja sanokaa tervehyysiä sille ja sille. Näitä lueteltiin tavattomasti. Ja sitten vastaus kun kirjoitettiin, niin suunnilleen se oli samanlainen. Sitten nämä, mainitsin nämä yökesrät. Nämä oli nuorison tilaisuuksia. Ja nämä tapahtui sillä tavalla, että jokainen osanottaja, niin naiset, ne toivat sinne kaikkia voita ja jauhoja ja semmoisia. Ja sitten siellä leivottiin ja sitten nuoret pojat tuli sinne, ja sitten ne katsovat, minkälaisia on mestareita tytöt on leipomaan. Ja sitten nekin otti osaa siinä, ja sitten siinä vielä kisattiin, siis tanssittiin, mutta siellä ei sanottu, että tanssitaan, mutta kisataan. Ja sitten pojat maksoi talon väelle jonkun verran rahaa sitten, että annettiin leikkiä siinä sitten ja kisata sitten. Että tällä tavalla siellä vietettiin aikaa, ja hyvästi meillä aika kului.
Viivi Vuoristo muistaa, kuinka Vienan väki kokoontui kesäisin Praasniekkoihin, kyläilemään, kisailemaan, käymään hautausmailla, kalmoilla.
Niitä vietettiin kesäaikana. Siellä oli pirtit hyvin kylmiä. Ja sitten teitä ei ollut Karjalassa ollenkaan. Siellä ei ollut maanteita ollenkaan. Kun 3 kilometrin pätkä oli koko siis Vuokkiniemen kunnassa maantietä. Ja sen takia ei voitu talvella mennä, mutta kesällä oli sitten, ja oli kai niin, että lehmät oli ummessa vielä talvella. Sekin oli hyvin tärkeä asia. Ei ollut millä olisi juhlarahvasta ruokittu. Mutta kesällä sitten jokaisella kylällä oli oma nimikko Praasniekkansa. Mutta Petrun päivä, se oli Karjalan kansallinen juhlapäivä. Että silloin meni kaikki Akonlahteen, jos suinkin voitiin. Ja ne kesti 3 päivää ne Praasniekat. Minun kotikylässäni oli Pohrotsa, Jälkipohrotsa semmoinen päätä sinne. Se tuli kaikki sitten, että pitkän matkan päästäkin käveltiin vaan. Ja varustusta, niin sitä ruvettiin jo ihan, Praasniekka kun loppui, niin seuraavaa Praasniekkaa alettiin valmistella. Ruokatavarat alettiin kerätä. Vehnäjauhoja koitettiin ostaa, että laitettiin, ja sitten ryyniä ja rinkeleitä. Karjalassa nimittäin oli sellainen, tai ei niitä kai osattu, ei karjalainen tietänyt sitä, että niitä voisi leipua esimerkiksi jotain pullaa tai semmoista. Siellä oli vaan näitä kovia rinkeleitä, ja ei kahvia juuri käytetty näissä Praasniekan juhlissa ollenkaan, tsäijyä, teetä. Vaan keitettiin ja sitten rinkelien kanssa tarjottiin. Ja tämä teepöytä oli semmoinen, että siihen pantiin haavoittu maito myöskin, haavoittiin. Tämä haavoittu maito oli paistettiin uunissa. Siihen pantiin oikein juhlahaavoittuun maitoon, pantiin vielä voita ja rinkelin paloja ja pikkusen suolaa. Ja se vasta hyvä oli, voi kun, aina minä puhun mun pojallekin, että voi pitäisi laittaa meidän haavutumaan jonkin oikein tsäijö ja juotaisi oikein karjalaisen tapaan. Tämä oli niin kuin juhla, että juhlakansalle tarjottiin tämmöinen.
Mitä ohjelmaa siellä Praasniekoissa sitten oli?
No kisat oli.
Siis tanssittiin.
Niin, tanssittiin. Mutta ennen kuin tanssit alkoi vasta puolta päivin. Mutta aamulla kun noustiin, niin sitten kaikki, sekä siellä ei leivottu pyhäksi mitään, mutta pyhä aamuna noustiin leipomaan. Ja silloin nousi sekä vieraat naiset että talonväki nousi, ja sitten alettiin leipoa kaikkia. Kyllä siellä Karjalassa osattiin leipoa. Laitettiin kaikkia semmoisia leivonnaisia, näitä Karjalan piirakoitakin esimerkiksi. Niitä ei sanottu siellä Karjalan piirakoiksi, ne oli tämmöisiä 8-kulmaisia ja ne oli kalittoja. Ja sitten siellä tehtiin räpsyä, sultsinoita, kakkaraa. Kakkara oli vähän niin kuin semmoinen suuri paperinhuut lätty. Se paistettiin Riehtilä-nimisessä paistinpannussa. Ja sitten oli siellä muutenkin, liharokkaa laitettiin ja rahkamaitoa tuotiin pöytään. Ja kyllä siellä oli syötävää sitten, kun Praasniekka oli, niin se oli pöytä ihan koreana sitten. naisväki leipo, niin miehet istuvat siellä, jos oli kaunis niin pientareella kaikista asioista istuttiin ja juteltiin ja kauppamatkoista juteltiin ja semmoista kaikkea. Sitten käytiin kalmoilla, suvun haudoilla käytiin kuatimassa, siis suitsuttamassa. Se oli hyvin tärkeä. Sinne meni tavallisesti vanhemmat naiset ja kyllä sillä miehetkin kävivät. Ja käytiin sitten säässöönässä tietystikin huolien kanssa. Vietiin kaikki huolet Pohoroditsalle, Jumalan synnyttäjälle ja pyydettiin apua. Ja sitten kun oli leivokset, tietysti oli murkina valmis, sitten käskettiin kaikki pöytään. Ensin arvokkaimmat vieraat ja sitten kotalouväki. Sen jälkeen sitten nuorisokin se suoriutui. Se tarkoitti, että pukeuduttiin pyhävaatteisiin. Ja sitten mentiin kisapaikalle. Sitten alkoi kisat. Siis tanssit. Mutta ei, en minä niitä sanoisi tanssiksi. Ei, nykyiset tanssit ei ollut semmoisia, kun siellä Karjalassa oli esimerkiksi kisat, kun oli, niin oli tavattoman. Siellä ei minkäännäköistä rumuutta ollut niissä kisoissa. Kaikki vanhempi väki kerääntyi ympärillä katsomaan, kun nuoriso kisasi. Ja jokainen tiesi, että ei mitään pahaa, ei tapahdu. Se oli niin kaunista ja siveellistä.
Kuka nämä järjesti?
No ei niitä erikoisesti järjestäjä ollut. Ne yhtäkkiä kaikki tiesi, että nyt tuonne lähdetään. Ja siellä mentiin sitten. Ja sitten alkoi, siellä oli tavallaan joku, joka osasi soittaa sitten. Ja vanhoina aikoina ei ollut soittopeliä, mutta siellä pajatettiin.
Pajatukseen lopetti Viivivuoristo muisteluksensa ja pajatuksesta, eli vienankarjalaisesta nuorisomusiikista, kertoi myös Onttoni Mihkali vuonna 1968 äänitetyssä ohjelmassa.
Pajatuksiin ovat Karjalan kävijät ja karjalaisen tiedouden kerääjät suhtautuneet yleensä ynseästi ja halveksuen. Ne eivät heidän mielestään olleet aitoja ja suomalaisen alkuperäisiä. Ne olivat joutavaa kimitystä, jota eivät laulajat ja vielä vähemmän heidän kuulijansa ymmärtäneet. Pajatukset julistettiin näin ollen pannaan. Niitä ei keräilty ja niistä ei kirjoiteltu. Ja kuitenkin pajatuksella oli kotipaikkaoikeus Vienassa. Ne olivat olleet siellä ehkä satoja vuosia. Olivat nähtävästi tulleet sinne venäläistyneiden Vienanmeren rantakylien kautta. Pajatukset näyttelivät hyvin tärkeää osaa vienalaiskylän elämässä. Ne olivat loitsujen ohella eniten käytettyä runoutta. Vieras kieli ja monen sukupolven ummikot, laulajat, ja niin oli pajatuksista tullut tolkutonta kimitystä, ei mitään ymmärrettävää kieltä. Me nuoret emme oikeastaan välittäneetkään ymmärtää. Sanat eivät merkineet meille mitään. Meille oli rytmi tärkeämpää. Jokaisella pajatuksella oli oma kisansa, tai päinvastoin, miten vain haluaa. Sävelmä oli kaikissa sama. Samoin rytmi, nopea ja villi, joka sai lattiat lotkumaan ja seinät tärisemään. Tyttäret sipsuttivat, lensivät ja pyörivät. Vaadittiin tasaista menoa heidän puoleltaan. Nopeita, mutta pehmeitä liikkeitä. Kevyttä jalan nousua ja kaunista helmain lehahtelua. Pojat määräsivät vauhdin. Heillä oli suurempia vapauksia. He saivat hypähdellä, iskeä kantapäitään lattiaan, näyttää notkeuttaan ja voimaansa. Vain tyttäret pajattivat, eivät koskaan naidut naiset. Se ei ollut sallittua. Siitä tuli riähkä. Pojat eivät osanneet noita lauluja. Pitivät nähtävästi miehiselle arvolleen sopimattomana tuollaisten luritusten oppimista. Kun TV-ruudussa katselen ja kuuntelen nykyaikaista pop-lauleja, niin huomaan ällistyen, että tässä on kysymys samasta ilmiöstä. Laulaja hoilaa jotakin vieraalla kielellä, jota hän nähtävästi ei ymmärrä, joten hän vääntää laulun sanat tuntemattomiksi. Hänen nuorekas yleisönsä ymmärtää kieltä vieläkin vähemmän, mutta kuuntelee silti laulua autua silmekasvoillaan. Vieläpä eräänlaisen hurmion vallassa. Pajatukset olivat tietysti aikanaan pop-lauluja. Ne tulivat idästä, nämä nykyiset tulevat lännestä. No, samaa se on, mistä ilman suunnasta roska tulee, olin sanomaisillani. Mutta enpä sanokkaan, sillä epäilemättä antavat pop-laulut jotakin nuorisolle, kuten pajatukset antoivat aikanaan meille. Kokkosalmen matkoillani olin kuullut, että Marsa Petrona oli nuoruudessaan ollut mainio pajattaja. Kun siinä 13-vuotiaana aloin pyörähdellä kylän kisapirtissä, suuret pojat oli viety sotaan, joten minunlaisenikin puolikasvu kelpasi. Kasvoi innostukseni pajatuksiin. Tyttären kimitys oli kuitenkin niin nopeata, etten kisan aikana kyennyt eroittamaan sanoja. Aloin kiusata Marsa Petrona. Pyysin häntä pajattamaan. Ei, se ei käynyt lainkaan päinsä. Pajattaminen oli häneltä kielletty. Siitä tuli suuri riehkä. Kärtin yhä pajatuksia. Petrona huokasi toivottomana ja antoi periksi. Hänen kantava alttonsa muuttui äkkiä korkeaksi sopraanoksi. Kantrilius kapriliupielaissa, alkoi hän. Ne olivatkin miltei ainoat sanat, jotka minä hänen pitkästä pajatuksestaan ymmärsin. Siitä huolimatta, että olin näihin aikoihin osaavinani sekä suomen että venäjän kirja. Siis pikkukatrilli rakastui. Rakkaudesta oli tässäkin näin ollen kysymys. Se vanha ja ikuisesti uusi aihe. Kun Petron oli päässyt alkuun, jatkoi hän pyytämättäkin ja pajatti pitkän rupeaman. Sieltä täältä sieppasin sanan tai pari, lauseen tai säkeen. Näiden pohjalla, Petronan innokkaasti avustaessa, kyhäsin pajatuksen kylän omalle kielelle. Esitin sen seuraavana päivänä kisapirtissä katkeilevalla murrosäänelläni. Se herätti suurta riemua. Voi voi, kun tyttäret nakretti. Laulu oli pitkä, mutta muistan siitä vain pari säkeistöä. Hyvä näinkin, aikahan on jo kulunut puoli vuosisataa. Selinki saran trilita kruuka, Natali ononissimon truuka, Sarahona kuorostani liehu, Samuora konisessa kiehu. Sulkuni on peretnikän laita, Piteristä pullakoilla paita, sunkusta on simsykaset suotu, kummat just rätsinän on luotu. Tahdin täytyy tietysti olla paljon nopeamman. Esimerkiksi näin. Selinki sekantrilita kruukaa, Natali on onnissimman truukaa, Sarahvana kuorostani liehu, Samuvuoran konisessa kiehu. Sulkuni on peretinkään laita, Piteristä pullakoilla paita, sunkusta on simsukaiset suotu, kummat just rätsinän on luotu.
Vienankarjalainen kirjailija Onttoni Mihkali oli ollut mukana väliaikaisessa Vienankarjalan hallituksessa, joka näki Venäjän vallankumouksen pyörteessä mahdollisuuden Karjalan itsenäistymiselle. Tilanne muuttui nopeasti. Neuvostohallinto otti vallan ja sulki rajan. Tuhannet joutuivat pakenemaan Suomeen. Myös Onttoni Mihkali, joka käytti Suomessa nimeä Mikko Karvonen. Onttoni Mihkali ei ollut päässyt käymään kotiseudullaan Vienankarjalassa sen jälkeen, kun itäraja sulkeutui vuonna 1922. Hän kirjoitti aatteellisen Itä-Karjala-lehteen vuonna 1936 oppitunnin Suomen ja Karjalan lapsille. Tarina käynnistä runonlaulajan kotona on kaunis kansankuvaus, mutta myös täynnä koti-ikävää ja poliittista rajapuhetta.
Se paikka, jossa minä olin, on kaukana kaukana pohjoisessa, siellä missä raja erottaa toisistaan Suomen ja kalevalaisten runonlaulajan kauniin ja suuren maan, Vienan Karjala. Kävelin hetken rajavartta ja tulin Pienoisen järven rantaan. Järven rannoilla joka puolella oli taloja,
Ne olivat kaikki samannäköisiä, saman tapaan rakennettuja, pieniä, harmaita mökkejä. Niiden pihalla liikkui ihmisiä. He olivat puetut kaikki samankoosisiin pukimiin, he puhelivat keskenään, ja minä huomasin, että he kaikki puhuivat samaa suloista suomen kieltä, kaunista Karjalan murretta. Nuo ihmiset tuossa kylässä kuuluivat samaan kansaan, ovat sukulaisia keskenään, mutta he eivät saa käydä tervehtimässä toisiaan, eivät saa puhella toistensa kanssa, eivät saa huomata toisiaan. Heidän välillään on raja. Korpi on samanlaista molemmin puolin, samanlaisia ovat metsät, vaarat, vedet, luojan luoma kaunis luonto. Ihmiskäsi on vain hakannut siihen tuon kiemurtelevan viivan, joka erottaa sen, minkä Jumala on yhteen tarkoittanut. Tämän kylän nimi on Latvajärvi. Me olemme valinneet tämän kylän vierailupaikaksemme tarkoituksella. Tämän on nimittäin kuuluisa runonlaulajakylä. Suomessa on sellaisia taloja vain Karjalassa, aivan rajalla. Asuinrakennus, talli, navetta, heinäsuoja, kaikki ovat saman katon alla. Pysähdymme oven suuhun ja sinne sanomme, Tjoloh terve. Akka istuu lavitsalla ja kehrää värttinällä ja hän nyökkää ja virkahtaa. Tulkoh tervehenä, vierahaiseni. Jumala apuun raatajalle, sanomme me Akalle. Näin tehdään aina täällä Kalevalan laulumailla. Työtä tekevälle, Akka vastaa meille. Hyvä ois apu Jumalan, kahlatkaa vierahesini, peremäs istuot, missioja nähnet. Kosin olla uunin lämpimässä istuu suuri uno runolaulaja, arhippaini Mihkali. Me huomaamme sivumennen hänen hurstiset housunsa, aivinaisen paitansa ja kuluneen koukku keppinsä. Mutta niistä emme paljoakaan piittaa. Ruumimme olette ravinneet, pyydämme sielullemmekin ravintoa. Etkö siellä laulaisi meille, arhippaini? Ukko myhähtää ja sanoo vaatimattomasti. Hö, mitäpä minusta vanhasta laulajaksi. Vähät aion runoja. Enemmä taattoni arhippa Perttuuni osais. Taaton taatto sitä ei enää. Olemme lukeneet kirjoista, että ukko osaa noin 4000 kalevalaista säettä. Ihmeelliseltä se meistä tuntuu. Arhippani Mihkali alkaa laulunsa. Ääni on hänellä matala, hieman värisevä, mutta miellyttävä vannuksen ääni. Me kuuntelemme henkeä pidätellen. Me taivutamme päitämme hieman taaksepäin ja suljemme silmämme. Yhtäkkiä alkaa Kalevala. Tuo meistä vaikeatajuiselta ja kuivalta tuntunut kirja elää. Urhot nousivat kumpujen yöstä.
Onttoni Mihkali kertoi Mihkali arhippaisesta, jonka vienankarjalaiset veljekset Iikka Remsu ja Ville Remsunen muistivat tavanneensa lapsena 1800-luvun lopulla. Sittemmin Ville Remsunen lähti Suomen puolelle ja Iikka Remsu jäi Vienaan. Vuonna 1917 veljekset tapasivat toisensa viimeisen kerran, kunnes 50 vuoden jälkeen he jälleen kohtasivat. Toimittaja Matti Karhunen tapasi Iikka Remsun ja Ville Remsusen vuonna 1968 Varpaisjärvellä. Veljekset muistelivat lapsuttaan Vuokkiniemellä ja sitä, miten elämä erotti.
Muistaako sinä yhtään?
No, sitä runolla ole jo. Kyllä minä jonkun verran muistan.
Se oli sokia ukko ihan se uppo soki, että se ei nähnyt mitään jalan tietä muuta kuin kepin kanssa kulki vaan. Ja Ilmari Kianto ja Lönkruuti kävi sitä laulattamassa monta kertaa. Se Lönkruuti oli joskus aina kaksikin viikkoa sen Mikon luo. Sen ukon luo.
Niin mikä se oli tämä runonlaulajan nimi nyt sitten?
Mihali sen nimi oli. Mikä sen sukunimi? Minä en muista sen.
Arhipo.
Niin, se on sukunimi. Niin. Arhipo se oli sukuja.
Se hyvin nuorena sokiaksi tullut.
Niin, kyllä minä sen muistan ihan. Ja muistan senkin, kun Ilmari Kianto, sehän ajeli aina poroloilla
no,
siellä
se,
keräisen,
joka,
niin,
joka
keväthän se ajeli
joka talvella. Joka talvellahan se maaliskuussa se ajoa hurrutti ja kävi siellä Jyskijärven laasta ja Kemissä asti oikein siellä Venäjän Kemissä.
Ja sehän äitin siinä Latvajärven äitin se kotipaikka oli ihan siinä kylän...
No siinä Niemessä.
Niemessä.
Niin,
se on minä kyllä muistan äitin kotipaikat.
Montako sisarusta teillä oli perheessä?
No meitähän oli 4 poikaa ja 2 tyttöä.
6 kappaletta.
6 sisarusta. Sitä myötä tullut semmoista perintistä.
Ja se oli se mökki paha. Se oli aika huono elämä. Se oli siellä, kun me asuttiin siinä. Että se oli se köyhyys jatkuva. Että ei sitä ollut siellä mitään tienestiä muuta kuin se oli yksi... Mies suojaa, mutta sitä kun ei töitä ollutkaan.
No isä oli semmoinen kirvesmies, niin se kirvesmies ja se oli suutari ja se oli vaikka räätäli ja mikä se oli kaiken ammatti, niin sillä se koetti meidät elättää. Niin. Ja myöhän siinä ne järvet oli, niin me aina pienenä uimassa joka päivä käytiin ja onkimassa siinä niitä, kun on 2 järviä. 2 järven rannalla meidän se mökki oli siinä.
Niin, ja ne oli niitä kaloja oli hiton paljon siellä olemassa.
Niin.
Se huvitti meitä se homma kokonaan, että sitä käytiin aina. Ja olihan se, sitä suotiin aina joka päivä sitä tuoretta kaloa.
Ja siinä ei ollut muuta kuin 3 talua. Sitten oli 5 kilometrin päässä oli toiset kyläkoko. Niin. Siellähän kouluun minä kävin, tämähän ei ole kouluukaan käynyt yhtä.
No sitä kun ei ollut
niin joutankaan, joo.
Sitä ei ollut aikaa kouluun, kun oli se pentuilauma ja sitten äiti yksin. Siellä oli se isä aina koitti siellä Savotossa tukkityölomailla olla talvella.
No tuliko se lukutaito hankittua kuitenkin siitä huolimatta?
Ei sitä tullut mitään. Minä siellä Sakemannessa ollessa vähän mukaan. Opettelima siellä, mutta ei sitä muistu niin paljon mielellä tullut, että se olisi jäänyt aivan jatkuvasti.
No mitenkä pitkään ne sisarusten tiet pysyivät yksissä ennen kuin sitten tämä perhe hajosi?
No, tämähän jo läksi Suomeen jo nuorena. Miten sinä, oliko sinä 13 vanha?
No minä olin siinä 14 vuodella, kun minä lähdin
sitten
tänne.
Sitten tämä erosi ja minä jäin vielä siihen niin.
Minä lähdin sieltä... Se ja oikein se vanhan aikana, kun oli niitä reppuria, niitä
niin,
kauppia.
Niin.
Sen matkaan minä niin. Lähdin ensin sen, ja sitten minä sen syksyn ajan siellä sen Kajaanin markkinoilla asti minä siellä sen ukon kanssa kulin. Ja sitten sanoi soukko, että nythän kun on lähtö hevosella, nyt hän ei sinua tarvita. No minä sitten, no että mihinpäs minä lähden nyt. No... Ota sanoo 100 markkaa niitä nappia ja neuloja. No, mä näen niitä myymään sinne kyliin. No minähän lähdin sitten se ja ne, no sehän maaliskuussahan olin toiset markkinat sitten. Sen ajan minä sitten huitelin siellä niitä nappia ja Kajaanista aina nappia lisää kävin ostamassa. No se sitten tuli se sama ukko sieltä. Ja tapasin sinne tiellä, maantiellä siellä minun. Ja sitten sanoi, että no kuinka se velka nyt on mennyt, että joko sitä jaksaa maksaa. No minä kauppiassa otin sen rahan lompsani käteen ja minä ukolla luin heti 100 markkoa. Ja ukko ei uskonut, onhan hän lukua sinun rahat. Sitten paljonko sinulla jääpi, että saako se vielä niitä tavaroja sieltä uudestaan. No se lukina ja niitä vielä toistasataa markkoa minulla jää niitä tienestiä.
Nuoresta iästä huolimatta reppurin ammatti tuntui liian kevyeltä ja vähäarvoiselta. Iikka hankkiutui kesällä uittoihin ja talvella tukkitöihin Kuusamon puoleen, Rovaniemelle ja Lappiin.
Minä kun siellä Törsimöllä asuin ja meijäthän kouluun, minä olin silloin kun kouluun jouduin, noin olinko minä 8-vuotinen, se on. Ja kouluhan meiltä oli 5 kilometriä ja se piti suksella joka talvi käydä. Ja olimahan me aina siellä kortteerin kylälläkin se pyydettiin. Jonkun noita oltiin siellä kortteeri. Ja kouluhan se käytiin, minäkin kävin vain 2 talvi. Niin sitten jouduin töihin piti lähteä tuossa minunkin. Ja niinhän minä siinä kotona sitten isän kanssa minä kävin kalassa ja sitten oli rakennuksena, kun isä kun oli kirvesmies, minä olin joka vuosi rakennuksilla niin siinä kylässä. Ja siitähän minä ja sitten minä kun jo vartunnoin, oliko mulla 11 vuotta jo ikää, ja, niin sittenhän minä jo läksin etemmäksi ja ne oli nämä entiset kauppiat, niitä lehmiä kulettivat tänne Suomeen. Ja minä niiden mukaan minut paimenneksi niin kuin ajajaksi. Ja minähän siellä sitten sen kesän oli niiden ajaja. Sittenhän minä tänne, ei Hyrynsalmella, kun tänne, mikä se on siellä. Suomessa minä taas ajoin. Ja Puolankalla astikin käytiin niiden lehmien kanssa. Ja sitten minä, kun sen lehmät suotin myyä siellä, niin sittenhän minä sanon, minnes minä nyt joudun. No, eihän hyönnejä tarvitse minua. Sanon, no, sinua on kotiin mentä. No, milläs minä siellä kotona elän? Ja jonnekinhan minun on päästävä. No, sitten minun piti ruveta talon renkiksi. Yhteen taloon, vaan minä en muista sitä taloa ennen, jota mikä nimi se oli. Siinä minä olin sitten yhden kesän renkinä. Ja siinähän minä siitä... Minä sitten kotiin läksin tuossa pois, kun kesän oli, niin syksyllä tulin kotiin tuossa. No sitten tuossa isän kanssa rakennuksella minun piti tuossa ruveta. Ja rakennuksellahan minä olin siinä isän kanssa. Noin, joko mulla oli sitten siinä 14 vuotta ikää. No sitten siinä kun ei alkan töitä olla enemmäkkeli, niin sittenhän tänne Venäjän puolella minun piti lähteä. Niin sitten Venäjän puolella minä silloin tehtiin sitä Murmanin rattua, joka on tuonne Petsamon rattua. Niin sinne työmaalle sitten minä menin. No siellähän minä olin noin vuoden toista vuotta minä olin sitten Vienan Kemissä ja sitä väliä minä sinne Valkilla merellä jouduin semmoiseksi niin kuin venemieheksi. Sitä väliä Kantalahteen ja sitä väliä minä yhden kesän ajelin. Ja siitähän se sitten minä jouduin sitten, jo ikä tuli, jotta 16 vuotta, 17 mulla oli. Sittenhän minä jouduin siihen Venäjän armeijan ottivat.
Domna Huovinen syntyi Vuokinsalmilla Vienankarjalassa, mutta meni miehelään Suomen Kuivajärvelle. Domna Huovinen muisteli elämää pikkutyttönä 1800-luvun lopun Vienankarjalassa Erkki Alakönnille vuonna 1955.
No, siellä oli, aika oli nyt semmoista. Se ei ollut niin kuin nykymaailma, jotta sit oli yltäkyllin kaikki. Pikkutyttösenä oli, mä minun kotipaikalla kyllä oli. Se oli hyvä maanviljelystalo. Karjua oli meillä, 10 lehmiä oli lypsäjiä. Ja meitä oli 2 tyttöistä paimenessa, niitä lehmiä paimentimaan. Ja olihan siinä muuta karjua, siitä sitä pienempiä karjua. Ja iso sonni oli. Ja se jonkun kerran sonni meitä aina hätyytteli siellä paimenessa. Niin, olosuhteet siellä oli... Sen mukaisesti, mitä silloin oli. Se ei ollut maailma niin rikas kuin nyt on, mutta muuta viljelti enempi. Siellä oli se muotyö, se oli aivan tiepaikka, jotta siitä sai elinkeinon.
Niin, niin.
Joo, ja kalua pyyvetti, nuottua veitti. Nuottareissukin oli niin pitkä. 20 kilometriä oli sitä, kun menimme parempaa kalua sieltä Suomaa. Olisi siinä ollut Kotijärvessä kalua, mutta emme ollut siihen tyytyväiset. Pitää osaa parempaa kalua, viirahan kalua.
Niin.
Niin. Ja sieltä läksi siitä aika hyvästi. Meitä oli 2 tyttöistä. Se on nyt täällä Helsingissä se toinenkin minun kasvinkaveri. Sen kanssa minä siellä nuotalla ja kulettiin. Ukki oli minun isän isä. Ja hän oli siitä jollain semmoisella vanhalla emännällä siellä soutamassa. Kun läksin mä koista, konttiloihin piti panna evästä, leipiä ja siitä voita ja suolat vieti talvella. Ja sinne mennessä meni koko päivä, kun pitkä oli taival ja raskas takka kannettavana, evästakka.
Niin, niin. No pääsikö sitä sitten samana päivänä takaisin sieltä?
Ei, niin. Myöhän siellä oltikin siitä. 2 viikkoloin olin mä siitä, kun se oli niin pitkä matka ja se oli niin mukava siellä, kun siellä sai hyviä kaloja. Ja järven rannalla oli ihan siinä asunto, jotta niin kauneet ne järvet. Niin se huvitti meitä, ei meillä ollut siellä ikävä.
No kuinka se, eihän ne evätkään oikein riittänyt siksi 8 viikoksi?
No evät ei riittänyt, jauhot vieti talvella jo hevosella hevoskelissä ja suolat. Ja siitä koista tuotiin jäljesti meillä sinne evästä.
Joo, joo.
Eihän sitä jaksat niin paljon kantoa pitkiä matkoa.
Se on totta. No joko sitä siihen aikaan pikkutyttönä niillä paimen matkoilla tätä runolausuntaa, runolausua opittiin näitä vanhoja runoja.
Joo.
Ja runolaulua.
No en mä myös siellä paimen matkoilla, mutta meillä oli iso äiti siinä isäni kotona, niin se oli niitä runonlaulajia. Sehän se meillä niitä aina. Silloin oli aika paljon, mutta myö ei siitä välitetty. Emme tiedä, että se on nyt niin tarpeellista.
Niin.
Sillä olisi ollut aika paljon niitä runoja.
No, koska te sitten oikein rupesitte niitä runolaulua, sitä runolaulua harrastamaan?
No. Siinä siitä pitin matkoa, ei kun jonkun virren vain niitä aina pitimä muistossa, jotta niitä en mä unohtaa.
Niin.
Se oli semmoinen se meidän runonlaulanta. Se mummo aina meillä sanoi, että kuulkohan mie sanoo, kun teillä laulaa. Niin. Ja niitä lauleli hillöikse siinä. Kotiolossa, kun olimme sen. Mummo oli meitä hoitamassa ja äitillä oli muita töitä. Niin.
Tomna Huovinen asui aikuisikänsä Suomen Kuivajärvellä ja sinne saapui kerran Maura Vatanen lapsineen pakomatkallaan Vienasta Suomeen vuonna 1920. Maura Vatanen kertoi toimittaja Anja Saastamoiselle vuonna 1959 pakomatkastaan. Tätä haastattelua ei kuitenkaan radioitu tuolloin, koska sen pelättiin aiheuttavan ikävyyksiä Maura Vataselle.
No sieltä kun koista lähin, niin me lähdettiin jotenkin 3:30 aikana. Ja lähdettiin omasta rannasta vai veneellä soutamaan. Panin lapset, 2 lasta panin kontti, ne oli toisella vuodella. Ja siitä oli 6. vuodella poika. Sen otin mukaan, 3 lasta oli. Sitten soudettiin siitä järvestä yli ja tultiin semmoisella rannalla. Siinä oli vesakko ja siihen nosti vain siitä vesakko ja vene veittiin kiinni ja lähetti vain mehtään. Siellä siitä tuli iso joki vasta meillä. Ja siitä oli niin vaikea päässä ja me kuitenkin nähtiin, kun tietysti oli joku kulket siitä yli, kun siellä oli semmoinen raena. Me otettiin sen, me otin sen ja ojennin kivilöillä sinne ja sieltä toisen karahkan sain käteheni ja sen kanssa sitten ylitin rajoa ensimmäksi sitä koskia, sitä jokia. Ensimmäksi yksinäni. Lapset heitin toisella rannalla sinne. Siitä kun kuulin, jotta se kuitenkin kestää se vapa, niin siitä kävin, otin sen kontin selkähäni ja se yksi poika jäi toisella puolella rannan sinne joven. Sanoin vielä sillä pojallani, että jos näet, jota mamma hukkuu tänne ja nämä lapset, niin älä lähde tätä ylittämään muu. Lähde tuonne kankahalla jäljellä päin juoksumaan. No hyvin pääsin siitä ja kun tulin tällä puolella siitä jovesta, niin siitä heitin sen kontin selästäni. Ja mulla oli kontissa siellä lakana niillä pienillä lapsilla vuottiena. Sen kontista vejällin sen lakana ja menin siitä käymään sitä 3. lasta. Siitä sivoin sen tästä keskisen kautta lujasti kiinni, jotta kun alempaa sitotin, niin jos käteet pestää tai retkahtaa, niin myöhän mennä kaikki jokes siitä ja siihen kumma. Päästi ihan onnellisesti yli siitä jovesta. Ja lähdin ylittämään sitä rajoa ja ei näkynyt ketänä siinä rajalla, mun lähdin ylittämään. Ja kajoin jäljellään päin, niin se poika on ihan noin kyyristyt ja kun oikein koittaa tulla jälkeen, jotta... Ja sitten kun päästiin siitä rajasta yli, niin siitä en enää jaksan kantoa sitä konttiin, niin siitä heitin sen kontin mättähällä ja ne lapset nukkui ja ne otin siitä ne lapset ja panin mättähällä nukkumaan siihen. Sitten siinä rukouksia lukima sen Mikko-pojan kanssa ja kotuaikoa levähtelimä, kun täällä pääsimme ja Suomen puolella. Niin siitä lähti mä taas kulkomaan. Niin jännitys loppui, että en voinut kahta lasta enämpi kantoa. Mulla kun yksi kerrallaan, toista aina kuljetin. Mun jäässä kohti siitä panen ne lapset, on semmoinen pikkusen niin kuin kusiaisen tie, kun on haualla, siellä on tervahautoa poltettu. Niin sillä tiellä pääsin mä siitä ja vien sen Jussin sinne eteenpäin ja Jouki jätän yksin sinne jäljellä. Se tyttö on Jouki. No, kun vein ne lapset sinne näkymättömään ja lähden ottamaan sitä joukia, niin ei näy enämpi tiellä. Voimahautoin, no kunnes se sai oikein säikähän, jotta se meni nyt mehtää. Katselen, niin siellä tien vieressä on männyn, kun oli punainen huivi, niin siellä istuu ja kukkia on ottaa, että vain niitä nostelua helmasta ja leikkii siellä. Ja löysin. Ja siitä läksin astumaan niiden kaikkien kolmen lapsen kanssa. Enkä heittää näkymättömiin pikkuistan, ihan silmistäni, Kuivajärvellä asti. Siitä Kuivajärvellä, siinä oli rajavartio tuossa Tomnan talossa. Siihen menin mä siitä. Tomna itki meillä iänellä ja siinä ensimmäisen on makana tällä puolella rajana.
Kuinka monta kilometriä tätä matkaa tuli? Kaiken kaikkiaan.
50 kilometriä tulee raja sieltä kotipaikalta.
Minkä takia te läksitte sieltä?
No meillä oli kova nälkä. Kun ei ollut mitä syödä, niin meillä oli kova nälkä. Ja sitten mieheni, kun on ollut vankina siellä Petrotkoilla, niin se oli sieltä karannut ja myös saatiin tietää, että hän on täällä. Ja sen tähän myökin läksimme siitä.
Ja te löysitte miehenne täältä puolella?
No täältä löysimme siitä miehenä.
Ja minnekä te asuitte asumaan sitten?
No siitä Kuhmossa olen ollut siitä asti.
Kun hohtelanke yli Vienan maan, kun sota täällä ei ois laisinkaan.
Matkamme jatkuu ensi viikolla takaisin Suomen puolelle, Pohjois-Karjalaan.